Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου.
Είναι ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου σήμερα στο μονόπρακτο της Πέμπτης και πάλι χαίρετε.
Παραγωγή, κείμενα, παρουσίαση, Νίκος Αϊβαλής.
Η κυρία Ευγένη, τίτλους και ονόματα εκφωνεί, ο κύριος Κώστας Μουρελάς στην επιμέλεια την τεχνική και θέλω να πιστεύω ότι και απόψε είστε εσείς εκεί στην επιμέλεια την ψυχική μέσω της ακροάσεως και των μηνυμάτων σας. 210-60-13-168 και 9 τα προφορικά ή αλλιώς γράφετε δεύτερο, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας το γραπτό και στο 54160 ή και διαδικτυακός ακόμα. Του Στάμου Σέμψη σύνθεση του σήματος η μουσική ανοίγει αυλαία με ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου που αγαπώ πολύ. Απόψε.
Τη μουσική προστάζω να με φέρει κοντά σου και βαθιά να με ποντίσει. Τα μάτια σου καθρέφτης και μεθύσει του ματιασμένου κόσμου και ένα αστέρι. Λάμπουν ακόμη εδώ που θα έχει αφήσει κάποιος τον ήδη το όμορφο σου χέρι. Κάποιο χρυσάφι περιττό σε μέρη πιο τρυφερά να βγει να μ' οδηγήσει. Ο νύχτα δυσδαιμόνα τρεπάνη της θοργικής σελήνης μη με δρέψεις. Σκοτάδι μου καλό μην αποτρέψεις τον έρωτά της ένα τριπλεκτάνη. Απόψε που είμαι μόνος με τις σκέψεις του πόθου της στο σώμα μου ταλάνει. Της νύχτας χρύσο κέντη το καφτάνι ιστόρισε τις μύθικες μας στέψεις.
Είναι όπως σας είπα ο εκλεκτός Δημήτρης Παπαδημητρίου σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλησπέρα πολύ αγαπητέ Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Πόσα χρόνια λέμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Κάθε φορά λέγαμε ότι θα την κάνουμε την εκπομπή, Να που ήρθε τελικώς η στιγμή. Αν και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια που δεν κάναμε την εκπομπή έχουν προστεθεί ευτυχώς πολλά έργα δικά σου και δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Τι να χωρέσει σε μια ώρα βεβαίως. αλλά θα κάνουμε επιλογές. Έχω κάνει εγώ δικές μου επιλογές από αυτά που αγαπώ πολύ, όπως αυτό το τραγούδι που ακούσαμε.
Ήδη το πρώτο είναι ιδανική έναρξη, νομίζω, για μια εκπομπή.
Για απόψε. Είναι η ποίηση του Διονύση Καψάλη από το έργο «Οι μπαλάντες της Οδού Αττιδών». Πρέπει να πω ότι πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε ένα καινούριο έργο στην κεντρική σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, 15 και 16 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια του κύκλου «Η δημιουργία ρεπερτορίου του ελληνικού σχεδίου», 14 συμφωνικές μινιατούρες, «Η πλανόδη των ονείρων». Έσκησε από ό,τι έμαθα. Πήγε πολύ καλά.
Εντάξει, πήγε καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι ένα είδος μουσικής το οποίο το γράφεις χωρίς να περιμένεις ότι θα σκίσεις.
Γιατί, Δημήτρη Παπαδημητρίου, γιατί οι συμφωνικές μινιατούρες δεν είναι... Τι δεν είναι?
Εντάξει, είναι ένα είδος που το απαιτεί... Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι όσοι ασκούνται σε αυτό το άθλημα, αυτό το είδος μουσικής, είναι σίγουρο ότι δεν περιμένουν, δεν υπάρχει ανταμοιβή, γιατί... Η προσπάθεια είναι πραγματικά μεγάλη και η ανταμοιβή είναι η ίδια προσπάθεια. Γιατί αν δεν το δεις έτσι, τέλος. Οπότε κάθε επιτυχία είναι πολύ καλόδεχτη, αλλά δεν πρέπει να συνηθίζουμε. Γιατί είναι κακό πράγμα η συνήθεια στην επιτυχία.
Παρόλο που δόξα τω Θεώ, από επιτυχίες δεν νομίζω ότι πρέπει να έχεις παράπονο.
Όχι, αλλά πάντα ήμουν τόσο μπλαζέ όπως αυτές. Και νομίζω ότι αν κάποια στιγμή αρχίσω και τις επιδιώκω, θα ίσως να πάψω για να τις έχω, αλλά. Δεν είναι για μένα ο στόχος.
Το καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λέτε. Οι τίτλοι είναι «Τα στήλβοντα ποδήλατα», «Οι σκηνοβάτες», «Η χαρτορίχτρα», «Ο σαξοφωνίστας στην πλατεία της εκκλησίας», «Λευκές νύχτες», «Ο Ρώσος μάγος», «Η αεροναυτική επίδειξη των εντόμων», «Οι δεινόσαυροι», «Το υπεροκεάνιο», «Πελαργοί κουτσαβάκιδες», «Μια καρέτανση συναντά έναν μονόκερο και έναν τόντο», «Κοσμοναύτες», «Ένας κόκκος άμμου στην κλεψίδρα» και «Incompleteness». Τι όμορφοι τίτλοι με φαντασία.
Οι τίτλοι αντιπροσωπεύουν πραγματικά αυτό το οποίο ήθελα να, να γράψω. Τα κομμάτια τα έγραψα για να είναι ανεξάρτητα, αλλά γέννησαν το ένα το άλλο. Και μέσα στην μη σύνδεσή τους και στο ότι το καθένα υπακούει σε μια, θα έλεγα, σουρεαλιστική, παραμυθένια σουρεαλιστική λογική, αναζήτησε και από το παρελθόν, αλλά έγραψε και καινούργια πράγματα, τα οποία και αυτά τα παρελθοντικά ουσιαστικά τα άλλαξα πολύ. Και έφτιαξα ένα κόσμο τον οποίο δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Και ζήτησα και τη βοήθεια του κήτου σε αυτό. Αυτή είναι η πλάκα του event, ας το πούμε έτσι. Ότι έκανα μια συμφωνική συναυλία interactive.
Καταπληκτικά.
Είχε ενδιαφέρον γιατί πολλοί έχουν στείλει ιστορίες ήδη και πολλοί στείλαν και από τη συναυλία. Και μόνο οι τίτλοι δηλαδή ερέθησαν.
Μα είναι ερεθιστική. Αλλά αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από τα έργα σου. Για να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ενώ είναι λίγο πολύ γνωστά ότι γεννήθηκε στη Τζέντα, ότι έζησε τα παιδικά σου χρόνια στην Αλεξάνδρεια. Το 1966 εγκαταστάθηκες με την οικογένειά σου στην Αθήνα. Αυτό που δεν ήξερα και ντρέπομαι γι' αυτό είναι γιατί η μητέρα σου, την Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου, η οποία εκτός του ότι μαθήτευσε στο ιστορικό Αβερόφιο Παρθεναγωγείο.
Όπως και ο πατέρας.
Εκεί συναντήθηκαν, θα ρω.
Γνώριζαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Απλά. Διότι ο πατέρας μου ήταν πολύ γνωστός για φιλολογικές επιδόσεις.
Μα και εκείνη όμως.
Και εκείνη αργότερα.
Αργότερα.
Αργότερα, αλλά ο πατέρας μου ήδη δημοσίευε βήματα κλπ. Και ήταν μια περσόνα γνωστή από μακριά τον ήξερε.
Ναι. Φαντάζομαι και οι Έλληνες της Αλεξάνδρειας τα γνωρίζονταν μεταξύ τους, λίγο έως πολύ.
Λίγο έως πολύ. Υπάρχουν, γιατί ήταν και 200.000.
Ναι, ακριβώς, δεν είναι λίγοι. Τρία βιβλία έχει γράψει, το «Τζέντα» το 2008, «Αλεξάνδρεια Αθήνα» 2010 και «Παράλληλη δρόμη» το 2011. Δημήτρη Παπαδημητρίου, πόσο επηρέασε τη ζωή σου και την τέχνη σου στη συνέχεια το γεγονός της καταγωγής σου ότι είσαι από την ιστορική Αλεξάνδρεια? Τι σημαίνει να έχει κανείς γεννηθεί εκεί?
Το βασικό είναι ότι υπάρχει ένας κοσμοπολιτισμός. Αυτό είναι το αντίθετο της καταγωγής.
Ναι.
Η καταγωγή μπορεί να είναι περιοριστική.
Σωστό.
Είναι πολύ βοηθητική καταρχήν, στην αρχή δηλαδή, μόνο στα αρχικά στάδια, και εν συνεχεία είναι περιοριστική.
Ναι.
Εμένα δεν υπήρξε στα αρχικά στάδια βοηθητική, με την έννοια ότι δεν έχω αραβικά στοιχεία στη μουσική, τουλάχιστον που τα γνωρίζω. γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ. αλλά είχα μια χαρακτηριστική ευκολία με την τροπικότητα στη μουσική, κάτι το οποίο δεν το σπούδασα στην πραγματικότητα ποτέ.
Αυτό είναι μάλλον βίωμα. Είναι, μάλλον
είναι το βίωμα. Έχω μια μεγάλη ευκολία στην τροπικότητα.
Ναι.
Και επίσης εύκολα μπορώ και να αυτοσχεδιάσω σε ανατολικά είδη. Αυτό οφείλεται στη μουσική που άκουγα εκτός σπιτιού.
Να ρωτήσω τι ήταν η εντός και τι ήταν η εκτός σπιτιού μουσική που άκουγες.
Η εκτός σπιτιού ήταν αραβική. Και η εντός ήταν κλασική. Με διαφορά, με μόνη διαφορά, το νομίζω 2 με 4, ναι, την ώρα που ήταν σιέστα για τους γονείς μου, οι θείες μου, 2 θείες που είχα, με βάζανε και έβαζα στο ραδιόφωνο τη Φωνή της Ελλάδας. Και εκεί άκουσα και μόνο εκεί τα ελληνικά τραγούδια, τα οποία όμως είναι συμβεβλημένα 100% με την παιδικότητά μου. Και αυτό που μου έκανε σαφή αίσθηση,
ναι,
αν μπορώ να το πω, αλλά νομίζω μπορώ να το πω με ασφάλεια, είναι ότι καταλάβαινα ένα διαφορετικό φως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να καταλάβει κανείς τον Αιγυπτιό τελινισμό,
ναι,
πρέπει να κάνει μεγάλη σκέψη ότι το φως στην Αλεξάνδρεια είναι μεν άπλετο, αλλά είναι μελιχρό. Δεν είναι κάθετο φως, και λευκό.
Ναι.
Και αυτό βοηθάει πολύ και στην κατανόηση του Καδάφη, βέβαια.
Ναι. Και πόσοι Έλληνες από την Αίγυπτο έχουν ανθίσει και έχουν λάμψει μέσα στα χρόνια. Έτσι, από μουσικούς, να πω, τον Γιάννη Χρήστου, τον Λοΐζο, τον Ξιδάκη, τον σκηνοθέτη του Δημήτρη Μαυρίκιο, τον Κώστα Φέρη. Λίγα από τα ονόματα που μου
να πούμε έτσι. Για τον Παρθένη.
Το ζωγράφο, βεβαίως. Ο οποίος απεικόνισε αυτό το φως στο οποίο αναφέρθηκε στα
ακριβώς
έργα του. Έχει αυτή την αχλή, την ιδιαίτερη.
Ακριβώς. Ναι. Περιέχεται αυτό το φως. Παρόλο που είναι νεοκλασικός, ας πούμε, κατά βάθος.
Ναι. Ακόμα και σε τοπία που είναι στην Αττική το βλέπεις αυτό το ξεχωριστό.
Βλέπεις το Αιγυπτιακό, ας πούμε. Το Αλεξανδρινό φως δεν είναι το ίδιο με το Αιγυπτιακό.
Άρα, όπως λέει ο Σαββόπουλος, και αν τον ρωτήσετε πού βρήκε Δεκανίκη, θα να σας πει γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια.
Ναι, σίγουρα. Α. Όλοι μας έχουμε ένα Δεκανίκη.
Ναι.
Είναι κακό να λέμε για το δικό μας Δεκανίκη ότι υπερέχει. Μια περιγραφή κάνω.
Ναι.
Απλά δεν θεωρώ ότι υπερέχει. Όλες οι καταγωγές είναι άξιες και σπουδαίες.
Χαίρομαι πολύ τη σεμνότητα που έχεις ως άνθρωπος, Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ανατολή και Δύση εμένα συχνά μου θυμίζουν οι μουσικές σου. Ένα ωραίο γάμο Ανατολής και Δύσης που είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Είναι δυσδιάκριτα μάλλον, συγγνώμη. Έλα να ακούσουμε ένα κάτι ακόμα. Έλα να ακούσουμε ένα τραγούδι από έναν άλλο δίσκο που λέγεται «Λουλούδι στη φωτιά». Η Φωτεινή Δάρα τραγουδά.
Μαύρη ζωή που πήγε.
Ακούσαμε ένα τραγούδι από τον ομότιτλο δίσκο «Λουλούδια στη φωτιά». «Λουλούδι στη φωτιά» είναι η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ήταν ένας δίσκος με μελοποιημένο Γκάτσο, Δημήτρη Παπαδημήτρη, δεν είναι?
Ναι, ήταν ένα... πώς να το πω. Εκείνη την εποχή ήταν η γκατσική μου περίοδος. Mm. Ο Γκάτσος είναι από τους ανθρώπους που με σημάδεψαν. Mm. Με τη φυσική τους παρουσία, τον λόγο τους, αλλά και κυρίως το έργο τους.
Ναι.
Όταν ήμουν μικρός δηλαδή. Οπότε, ομολογώ ότι παρόλα αυτά, τον Γκάτσο τον καταλαβαίνεις πιο μεγάλος. Δηλαδή τον μετράς.
Σωστά.
Από μικρός σε εγωιτεύει, εννοείται. Και πολύ μάλιστα. Αλλά ήταν ο άνθρωπος που σου έκανε ρούα μάτ με δύο κινήσεις.
Έτσι. Και
λίγα λόγια.
Μεγαλώνοντας μπαίνει στα δεύτερα και τα τρίτα επίπεδά του.
Έτσι. Είναι μέγιστος στιχουργός.
Συμφωνώ απολύτως.
Και ποιητής σπουδαίος.
Ναι, βεβαίως.
Έχω κάνει και το «Τις μέρες επιταφείου».
Σαφώς.
Του Νίκου Γκάτσου, το οποίο ήταν ένα τεράστιο δώρο από Θεού. Διότι το έκανα σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που μου δόθηκε και ναι. Μου το εμπιστευτήκανε η Αγαθή Δημητρούργα μαζί με τον Μανώλη Μητσιά. Είναι εργογραμμένο για τον Μανώλη Μητσιά. Mm-hmm. Το οποίο έφτασε στα χέρια μου, πώς το λένε, περνώντας από πολλές εποχές και πολλά στάδια, και θεωρώ αυτό μεγάλη τύχη για μένα. Θα παιχτεί αυτό το έργο το Πάσχα.
Α, τι ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλά που δεν έχουν κυκλοφορήσει και σε δίσκο, δεν είναι?
Αυτό έχει κυκλοφορήσει όμως.
Αυτό έχει κυκλοφορήσει, αλλά υπάρχουν πολλά έργα τα οποία είναι ανέκδοτα ακόμα, Δημήτρη Παπαδημήτρη, δεν είναι?
Υπάρχουν.
Τα οποία έχουμε σκοπό να τα απολαύσουμε.
Καταρχήν έχουμε τρία έργα,
ναι,
τα οποία είναι ηχογραφημένα και τα οποία θα βγουν τώρα.
Ναι.
Γιατί τώρα βρέθηκαν, αν θέλετε, και τα απαραίτητα χρήματα για να γίνουν CD.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι οπαδός του CD ακόμα.
Α, και εγώ. Εγώ, πολύ.
Μόνο στην Ελλάδα, ξέρετε, περνάει τέτοια χρήση.
Ναι.
Στο εξωτερικό δεν περνάει, ειδικά στον τομέα της κλασικής μουσικής καθόλου.
Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη όμως, παρόλη την κρίση, βγαίνουν και καινούργια CD και αυτό είναι παρήγορο.
Εννοείται, γιατί η τέχνη δεν είναι εμπορικό προϊόν.
Mm-hmm.
Η τέχνη είναι δεν είναι ανθοπολείο, είναι αυτοφυή λουλούδια, είναι παπαρούνας. Δεν μπορείς να τις απαγορέψεις και τα ανθοπολεία να κλείσουν όλα. Οι παπαρούνες θα υπάρχουν, η Μαργαρίτα.
Πολύ σωστός. Μ' άρεσε πολύ αυτό. Ξεκίνησαν όλα πότε? Να πούμε καταρχήν, θέλω να μου πείτε πότε ακούγατε μουσική πάντα. Πότε σκεφτήκατε ότι η μουσική είναι αυτό που με ενδιαφέρει να κάνω στη ζωή μου και σαν συνθέτης? Πόσο νέος?
Φοβάμαι το μέσος προηγούμενο σαν επαγγελματική επιλογή ήταν πυροσβέστης.
Αλήθεια.
Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός.
Έχει σχέση τον μετάλλο. Έχει.
Πέρασε από τον πυροσβέστη. Μπορεί.
Έχει. Δεν έχει με μια έννοια. Δεν κατευνάζει τα ήθη και τα πνεύματα και τις αγριάδες.
Έχει. Α. Ανάβει και φωτιά. Σώμα.
Ανάβει και φωτιά. Σωστά.
Γενικά σωστά. Έχει να κάνει με τη φωτιά.
Μπράβο. Ακριβώς. Σωστά. Οφείλει να ανάβει και φωτιά.
Πολύ μικρός ήμουνα. Ναι. Ήδη στην Αίγυπτο. Το ότι έγινα, ότι πέρασα αστυνομική κλπ. Οφείλεται καθαρά στο ότι ξεμπέρδεψα με τις μουσικές σπουδές πολύ νωρίς, τις ελληνικές.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα έπρεπε να αποδεικνύω ότι κάτι κάνω στη ζωή. Δηλαδή ήμουν στο γυμνάσιο εγώ.
Ναι. Α, τόσο
και,
μικρός.
Ναι. 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 Και έτσι προχώρησα και μπήκα και στην νομική. Ήμουν και σε ένα καλό σχολείο, δεν χρειαζόταν να μελετήσω πολύ. Μπήκα κατευθείαν δηλαδή, χωρίς πολλές μελέτες. Ήδη έγραφα και ήμουν τόσο τυχερός, να τα πω έτσι πολύ σύντομα, που ήδη από την πρώτη μέρα που μπήκα στη νομική και πήγα να δω τι γίνεται εκεί πέρα, να πάρω και το, αυτό την ταυτότητα που έπαιρνε στο λεωφορείο πιο φθηνά, το φοιτητικό,
ναι.
Είδα ένα από αυτά τα ταμπλό ανακοινώσεων, τους πίνακες,
ναι.
Και ζητούσαν συνθέτη να γράψει μουσική σε μια θεατρική παράσταση. Αυτό μου φάνηκε τόσο εξωφρενικό.
Ήδη που σύρανος.
Που βρέθηκε τώρα αυτό. Αυτό ήταν όνειρο ζωής.
Καταπληκτικό.
Και ζητούσαν για φοιτητική παράσταση και ναι. Την έγραψα. Ήταν ο Ιδίπου Τύρανο.
Μάλιστα.
Ηχογραφήθηκε εδώ από τον Γιάννη Σιγλέτο Τσάμπα.
Ναι.
Διότι ήταν πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο μου κλάφτηκε. Συνέχεια έδωσε ο Χατζηδάκης.
Ναι.
Αυτό που έγραψα τότε εκεί με τον Γιάννη Σιγλέτο και μέσω του Γιάννη Σιγλέτο, τη Ζηνιό του Παπα-Νικόλα,
ναι, άλλη,
και του Γιώργου Μητρόπουλου, έφτασε ο Χατζηδάκη.
Ναι, ναι.
Και ο Χατζηδάκη, χωρίς να καταλάβω ποτέ τι βρήκε σε αυτά που είχα γράψει, με κάλεσε. Και, και από τότε έγινα βοηθός του και έπαιζα σε διάφορους δίσκους κλπ. Έγινα συνεργάτης του Τρίτου, σαν να λέμε.
1980, πρωτοπαρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ως ένας από τους 6 νέους συνθέτες του Τρίτου Προγράμματος του Μάνου Χατζηδάκη.
Ναι, έτσι ήταν. Και οι άλλοι ήταν, αξίζει να τους πούμε τους άλλους, η Παρεούλα.
Ναι.
Και τους είδα και για πρώτη φορά στη ζωή μου και τους έμαθα ότι υπάρχουν δηλαδή.
Ναι.
Ο Κραουνάκης, η Πλάτωνος, ο Κυπουργός, ο Δημήτρης Λέκας και ο Νίκος και ο Μαδακόπουλος.
Όλα τα είδε ο Μάνος Χατζηδάκης, όλα τα είδε, όλα τα έβλεπε αυτός.
Όντως.
Όλα τα έβλεπε. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι πάρα πολύ αγαπημένο μου πάλι από το Τραγούδια για τους Μήνες, ποιησή του Οδυσσέα Ηλίτη, το Παράπονο, τραγουδά Ελευθερία Ερβανιτάκη. Έχουμε ένα λεπτό για να το ακούσουμε, να μιλήσουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε με αυτό την πρώτη εικόνα και να πάμε για το διάλειμμα των ειδήσεων. Δημήτρη Παπαδημητρίου, πόσοι δίσκοι, πόσα έργα, πόσες μουσικές για θεατρικές παραστάσεις, για κινηματογράφο, για τηλεόραση, για συναυλίες, τραγούδια, όλα είναι ένα αυτά?
Υποθέτω πως επειδή βαριέμαι πολύ να κάνω το ίδιο και το ίδιο, κάθε φορά νομίζω ότι κάνω κάτι άλλο.
Μα είναι κάθε φορά κάτι άλλο.
Αλλά είναι και το ίδιο.
Είναι και το ίδιο γιατί προέρχεται από τον ίδιο συνθέτη. Είναι η ίδια διαδικασία. Αλλά όμως υπάρχουν μουσικές σου που είναι τόσο πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη, ανάλογα με το σκοπό που πραγματοποιήθηκε. Δεν νομίζω ότι μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Συνήθως είναι μονομερές το αποτέλεσμα των συνθετών. Κάποιοι αναγνωρίζεις. Εδώ ακούς Παπαδημητρίου έτσι, ακούς Παπαδημητρίου αλλιώς. Ακούς λαϊκό, ακούς ελαφρύ, ακούς κλασικό κομμάτι.
Ναι, και τα είδη ενδιαφέρουν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κανείς και σε όλα τα είδη ικανός, αν είναι συνθέτης και έχει απλά τραγουδοποιός.
Αν είναι, αν μπορεί να είναι.
Εντάξει, δεν είναι και απαραίτητο να τα κάνει όλα, αλλά αν εξελίσσεσαι, μοιραία κάνεις και κάτι άλλο. Εγώ θέλω να αλλάζω. Είμαι σαν τα φίδια που θέλουν να αλλάζουν δέρμα. Αλλά τελικά το δέρμα που φυτρώνει από κάτω είναι ίδιο.
Ευτυχώς και για μας. Είναι η ώρα να ακούσουμε το Παράπονο και να κλείσουμε χωρίς παράπονο την πρώτη εικόνα.
Αλλά είναι εκείνα που αγαπώ, η
Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου. Παραγωγή, κείμενα, παρουσίαση, Νίκος Αϊβαλής.
Ευχαριστώ κυρία Ευηγγενή. Είναι ο κύριος Κώστας Μουρελάς στην επιμέλεια την τεχνική και σήμερα στο μονόπρακτο της Πέμπτης έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή μαζί να φιλοξενώ τον εκλεκτό συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. 2-10-60-13-168-9 για τα μηνύματά σας στα προφορικά ή αλλιώς γράφετε δεύτερο, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας το γραπτό στο 54160 ή και διαδικτυακώς όλα δεκτά. Δημήτρη Παπαδημητρίου, έχουν τηλεφωνήσει και έχουν στείλει πολλά μηνύματα για σένα. Ο Αλέξανδρος Κολδάτσος από τα Ιωάννινα λέει ότι είναι εκλεκτή η παρέα σου. Η Τίνα Σαβινοπούλου από την Θεσσαλονίκη λέει «Ω, υπέροχος, πώς μεταφέρει το θρόισμα της κάθε νότας και το κάνει ψιθύρους και αγγίγματα». Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η Γεωργία Φυλακτού, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Βόλου, η Μίνα Νομικού, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο Βασίλης και η Έλια, ο εικαστικός Αστέρης Γκέκας, λέει εντυμολογιότατος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο Βασίλης Ιορδανίδη γράφει είναι σπουδαίος. Ο κύριος Λεωνίδου από το Αγρίνιο λέει χαίρεσε που τον ακούς τον καλεσμένο και τις γνώσεις του. Να, η ναι, Αναστασία ναι, από τον Ίας με στη Ροδόπη στέλνει συγχαρητήρια, εκτίμηση, αγάπη και ευχαριστή για όλα. Και η Μαργαρίτα Κοβάλσκα λέει η πρώτη συνάντησή μου με το συνθέτη ήταν τότε και από τότε τον ακολουθώ. Η ζωή που δεν έζησα. Ανέβασε αυτό. Και ο Παναγιώτης Χαλούλος, επίσης εικαστικός, η μουσική και τα τραγούδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου με καταγοητεύουν πάντα. Είναι απολαυστικά και με ταξιδεύουν σε ονειρικούς κόσμους. Τον ευχαριστούμε που ομορφαίνει τη ζωή μας.
Τη δική μου ζωή ομορφαίνουν και είναι, έχουμε εμείς καλλιτέχνες, έχουμε δύο οικογένειες. Mm-hmm. Η μία είναι ορατή η οικογένειά μας και η άλλη είναι αόρατη αλλά πολύ αισθητή.
Αλήθεια είναι αυτή.
Και σε αυτούς δίνουμε λόγο και σε αυτούς έχουμε οργιστεί κάποια στιγμή στη ζωή μας και με αυτούς πορευόμαστε.
Να αναφέρω έναν από τους συγγενείς αυτούς και να αφήσω άνω κάτω τελεία για να ακούσω εσένα να μου λες.
Βέβαια.
Μάνος Χατζηδάκης.
Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι... Είχα την τύχη να έχω δύο πολύ σημαντικούς, πολύ ισχυρούς και εξαιρετικά καλλιεργημένους πατέρες, τον φυσικό μου πατέρα, ο οποίος και αυτός είχε λόγιε στάσεις, όπως το είπα και πιο πριν.
Ναι.
Ακολούθησε τη νομική επιστήμη φυσικά κλπ. Αλλά με οδήγησε στα μονοπάτια της τέχνης και της μόρφωσης και της παιδείας από πάσης απόψεις. Ήταν μέγας γνώσης λογοτεχνίας και της ζωγραφικής και ακροατής μουσικής φυσικά πάρα πολύ. Η μητέρα μου επίσης ως φιλόλογος γαλλικής και αγγλικής φιλολογίας, η οποία με έμαθε και τις δύο αυτές γλώσσες και τη φιλολογία τους, εννοείται, και και όλα τα βιβλία που διαβάσαμε μαζί, ναι, από παιδάκια με τα αδέρφια μου. Αλλά ο Χατζηδάκης με έμαθε πώς ζεις και πώς υπάρχεις ως καλλιτέχνης στην κοινωνία.
Mm-hmm.
Το οποίο είναι πιο σημαντικό από το να σε μάθει κάποιος νότες. Η στάση, δηλαδή, η ηθική στάση του καλλιτέχνη μέσα στη ζωή και η πορεία.
Και αυτό είναι που μας λείπει. Από νότες είμαστε καλυμμένοι σχεδόν, που δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά όλο το άλλο δεν υπάρχει πια.
Σε εθνικό επίπεδο.
Σε εθνικό επίπεδο.
Είναι από αυτούς που και τώρα, δηλαδή, που εγώ τον είχα ζήσει τόσο πολύ, αλλά διαβάζω τα σχόλια που τότε ήμουν πολύ μικρός για να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται.
Ναι.
Τα διαισθανόμουν βέβαια, αλλά ήμουν 19 χρονών, 20-21, κάπου εκεί, και 22.
Ναι.
Αλλά απλά δεν το πιστεύεις ότι υπήρχε. Και το έλεγε τότε και αυτός, ότι γελούσε και έλεγε, εσείς τώρα είμαστε μια παρέα από παιδιά τότε του Τρίτου, που σήμερα είναι όλοι γνωστοί και σημαντικοί άνθρωποι.
Ναι.
Εσείς νομίζετε ότι αυτό είναι κανονικό? Δεν είναι κανονικό. Σας έτυχε κατευθείαν με το που βγήκατε από το αυγό. Θα φυσήσει ένας αέρας και θα φύγουν όλα. Οπότε, ό,τι κερδίσετε τώρα, κερδίστε το.
Και κερδίσατε.
Κερδίσαμε, ναι.
Όλοι μαζί. Ο και δίκαιος. Σε προέκταση κερδίσαμε κι εμείς από εσάς.
Εμείς υποχρεωτικά πρέπει να κρατήσουμε. Είναι όπως πας στην Ανάσταση και παίρνεις το Άγιο Φως και κοιτάς να μην σβήσει.
Και τι ωραία αν δεν σβήσει, αλλά και όχι μόνο δεν σβήσει, αλλά καταφέρεις και το μεταδώσεις και όλα αυτά.
Αυτό είναι. Κοιτάς να το μεταδώσεις με πάθος, γιατί φοβάσαι ότι εσένα μπορεί να σου σβήσει και αν το μεταδώσεις μπορεί να το ξανανάψεις κι εσύ.
Κι αν για τον έρωτα μου δεν μπορώ να πω, αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια, όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μες στη ψυχή μου. Ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μες στο μυαλό μου. Οι μέρες που Σεπτέμβρη
που ανατέλω στα όνειρά μου, στα όνειρά μου. Τες λέξεις και τες φράσεις μου πλάτουν και χρωματίζουν. Εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποιαν ιδέα κι αν λέγω, οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλουν στα όνειρά μου, στα όνειρά μου. Για τα χείλη, για τα μάτια. Όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μες στη ψυχή μου. Ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μες στο μυαλό μου.
Δεκέμβρης του 1903, στον Φεβρουάριο του 2019, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός Δημήτρη Παπαδημητρίου, έτσι λεγόταν το έργο. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης βεβαίως τραγούδησε, ερμήνευσε μάλλον έτσι εξαιρετικά αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι. Μελοποίηση είναι μια ιδιαίτερη γνώση του να μπορεί κανείς να μελοποιήσει σωστά έναν ποιητή. Θέλω να πω με το σωστά να σεβαστεί τον στίχο απολύτως, να μην τον παραφράσει, να μην τον αλλάξει κατά πώς τον βολεύει με τις νότες του. Και αυτό το έχεις πετύχει, Δημήτρη, με μελοποίηση σου βγάζουν ολοκάθαρα τα ποίηματα στο φως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κατάρχην. Έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα για μερικά πράγματα υπάρχουν και διχογνωμίες για το πώς ακριβώς εννοεί ο ποιητής και πώς. Έχει ενδιαφέρον το δηλαδή στο Ιωνικό, για παράδειγμα. Εγώ πήρα εμφανώς μια στάση, η οποία μάλιστα δεν είναι και κρατούσα. Και με ρωτήσει σοβαρά, Θα σου πω ότι πιστεύω ότι όχι αυτή που πήρα εγώ, αλλά η αντίθετη είναι η σωστή. Αλλά αυτή που πήρα εγώ μου έκανε πιο ποιητική ή πιο ενδιαφέρουσα.
Για εξήγησε το.
Λέει, γιατί τα σπάσαμε τα γάλματά τους,
ναι.
Γιατί τους διώξαμε από τους ναούς τους.
Αχα.
Αυτή είναι η κρατούσα. Ότι επειδή,
δεν υπάρχει δηλαδή, το ερωτηματικό.
Δεν υπάρχει
μάλιστα.
Ερωτηματικό.
Ναι.
Διότι δεν πέθανε γι' αυτό οι θεοί.
Μάλιστα.
Όμως ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζεται με το διότι δεν πέθανε γι' αυτό οι θεοί, νομίζω θελημένο ο Καβάφης σε αυτή την ενδιάμεση. Δηλαδή το επειδή το είσαι ως λέξη.
Μάλιστα.
Θα το είχε βάλει. Το γιατί δεν είναι επειδή.
Μάλιστα.
Αλλά ήξερε ότι υπάρχει και αυτό. Τα βάλει και τα δύο. Εμένα όμως η ερώτηση έχει μια υψηλή δραματικότητα. Γιατί.
Ναι.
Και παρόλο που ήξερα ότι δεν είναι έτσι 100%, πήρα αυτή την άποψη. Όμως 70%. Μέσα στη μουσική άφησα και ένα 30%.
Ναι.
Και για την άλλη. Μπορείς να το δεις και έτσι αν θες.
Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό. Γιατί και εκείνος το άφησε για να μπορείς και έτσι αν
και
θες.
Και έτσι κι αλλιώς. Αλλά ας πούμε έγινα την blasting από το 50-50. Υπέ του εδώ, πώς θα γίνει.
Τα μαγικά δυσυπόστατα είναι αυτά που κάνουν έτσι, τα πράγματα ακόμη πιο όμορφα. Συνθέτεις το πιάνο, Δημήτρη, πάντα?
Όχι.
Αλλά
συνθέτω 70% στο χαρτί.
Ναι.
Και στο πιάνο περισσότερο θα έλεγα τα τραγούδια.
Να.
Δηλαδή δεν μπορώ να παίξω τα συμφωνικά μου καθόλου.
Μάλιστα.
Καταρχήν το όργανό μου είναι η κιθάρα.
Ναι.
Οπότε παίζω βέβαια και πιάνω, αλλά δεν μπορώ να παίξω τόσο σύνθετα πολυφωνικά. Εκτός και κάτσω και τα μελετήσω πολύ, που δεν έχω το χρόνο για να το κάνω, γιατί προτιμώ να γράψω το επόμενο εντωμεταξύ. Οπότε πολλές φορές μου λένε, παίξε αυτό, ας πούμε, τον ερωτικό λόγο, και σου κοιτάω καλά, δεν το έχω ξανααντιμετωπίσει ποτέ. Και είναι και δυστυχώς για μένα δύσκολα αυτά που γράφω, δεν μπορώ να τα παίξω. Αλλά το όργανό μου είναι, θα έλεγα, το μυαλό. Η φαντασία δηλαδή. Και η φαντασία, με τη φαντασία μπορεί να γράψεις πράγματα που ακόμα και ο μεγαλύτερος σωλίστας δεν μπορεί. Πάει πέρα από αυτό. Η φαντασία τρέχει με λιγιώδη ταχύτητα. Ενώ όταν γράψεις πάνω στο όργανο, η μνήμη των δακτύλων και του ρεπερτορίου που έχεις παίξει στο όργανο είναι σε φρενάρουν. Όταν γράψω για παράδειγμα κιθάρα, στην κιθάρα, δεν μπορώ να διώξω την Ισπανία. Πολύ δύσκολα τη διώχνω.
Γιατί πρέπει, Ισπανία. Γιατί πρέπει, ωραίο είναι.
Ωραίο είναι και αυτό, εντάξει, αλλά δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι Ισπανός.
Τι εμπνέει, τι οθεί τον Δημήτρη Παπαδημητρίου για να συνθέσει, να κάτσει στο χαρτί ή να πάρει την κιθάρα ή να καθίσει στο πιάνο?
Είναι μια δυσίωνη συναισθηματικά κατάσταση, η οποία έρχεται και σε επισκέπτεται τακτικά. Και όσο πιο πολύ γράφεις, τόσο πιο πολύ έρχεται. Και μάλιστα κάθε φορά έρχεται και με μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Είναι βάσανο λιγάκι.
Εννοείται. Η λέξη βάρος είναι εγκυμοσύνη, θα το λέγαμε. Η εγκυμοσύνη προσβλέπει μόνο στη γέννα. Δεν προσβλέπει σε κάτι άλλο.
Σωστά.
Και η γέννα έχει μια μεγάλη χαρά και μια απελευθέρωση, η οποία κρατάει λίγο.
Στο τέλος της, δηλαδή η διαδικασία είναι πόδινη ενδεχομένως.
Είναι πόδινη, γεννάται πάντως το τοπίο όδινες.
Ναι.
Όδινες όρος, αλλά έδεκες μην που λέγανε.
Ακριβώς.
Και αυτό σε οθεί σε μια διαδικασία να θες
και να μην είναι
την
μυς.
Επόμενη φορά να είναι ένας μεγαλύτερος μυς. Γιατί είναι πραγματικά υπόδεινο. Αλλά γίνεται αυτόματα. Θα έλεγα ότι θυμάμαι κάποτε μικρός που έβλεπα πώς γίνεται στην Αίγυπτο. Αυτά στην Αλεξάνδρεια, υπάρχει και εδώ βέβαια, το ξέρουμε όλοι, το μαλλί της γριάς.
Ναι.
Κάπου μπαίνει η ζάχαρη σε ένα κουτάκι έτσι περίεργο,
ναι.
Και όπως γυρίζει, αρχίζει και βλέπεις ένα νέφος. Από το πουθενά να εμφανίζεται. Αυτό το νέφος λοιπόν όλο και πυκνώνει. Κάπως έτσι λοιπόν αρχίζει αυτή η κατάσταση να δημιουργείται μέσα σου. Εμένα μου χαλάει το κέφι. Γίνομαι πολύ λιγότερο επικοινωνικός, χωρίς να το καταλάβω. Και το κέφι ότι μου χαλάει δεν το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Μια φορά ο πατέρας μου μου είπε έτσι πολύ αυτά, μπα μας μιλάς. Και του κοίταγα καλά καλά, τι εννοείς, του λέω, δεν σας μιλάω. Όχι, μου λέει, έχεις ένα μήνα εδώ και δεν μας μιλάς, αλήθεια. Μας κοιτάς και δεν μας μιλάς. Και αν δεν μου το είχε επιβεβαιώσει συμμαθητής μου σε συνάθρηση συμμαθητών και όλοι μαζί μετά, δεν θα τον πίστευα. Το κάνω.
Αυτή η σιωπή η φαινομενική πού εκτονωνόταν, στη μουσική φαντάζομαι.
Στο παίξιμο.
Α.
Όταν ήμουν μικρός κλεινόμουν και έπαιζα πάρα πολλές ώρες. Παντού. Ναι. Υπήρχε παντού ένα όργανο. Κιθάρα εδώ, πιάνο εκεί, μπουζούκι παρά εκεί, ακορντεόν πιο εκεί.
Άρα μάλλον ο πατέρας δεν άκουγε.
Άκουγε, αυτό δεν σταμάταγε ποτέ.
Όχι, απλώς... θέλω να πω δεν άκουγε αυτό που του έλεγες, γιατί μέσα από τη μουσική κάτι έλεγες.
Ναι, όχι, είναι μοναχωμένος και κλειδωμένος. Δεν μπορούσε να ακούσει και να θέλει. Ήξερα να το έλειπε κιόλας, δεν ο άνθρωπος. Αλλά αυτό το ότι δεν τους μίλαγα, ούτε στους συμμαθητές μου, δεν το έχω καταλάβει. Δεν το έχω καταλάβει. Εγώ αισθανόμουν ότι όλα κανονικά δεν σημαίνει κάτι. Ισχύει όμως. Είναι βάρος. Κουβαλάς αυτό που λέει ο Σεφέρης με τις πέτρες, τις πέτρες της βάσης. Πραγματικά, κουβαλάς κάποιες πέτρες και ψάχνεις να βρεις πού θα τις απειθώσεις, να απαλλαγείς. Δεν είναι τόσο ευχάριστο όσο μπορεί να πιστεύει κανείς, αλλά δυστυχώς είναι η φύση αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
Και εκεί έρχεται η μουσική να ισορροπήσει τα πάντα όμως. Και σαν δημιουργία και σαν αποτέλεσμα.
Εννοείται. Είναι πολύ περίεργο αυτό που θα πω.
Ναι.
Και γι' αυτό δεν θαυμάζω τον εαυτό μου. Και δεν θαυμάσω τόσο πολύ ούτε τους μεγαλοφύης συνθέντες. Με την έννοια ότι στην πραγματικότητα ξεκινάμε από το μείον χίλια και προσπαθούμε με αυτό το οποίο κάνουμε να φτάσουμε στο μηδέν ξανά. Να δούμε τη ζωή κανονικά. Και γράφουμε το έργο για να μπορέσουμε να δούμε την επιφάνεια της θάλασσας. Και τη βλέπουμε. Βλέπουμε τον ίδιο χαιρόμαστε για λίγο και πάντα πάλι κάτι ξαναγεννιέται. Αυτό έχει μια αγωνία. Ένα ενδιαφέρον, μια κίνηση και ένα νόημα στη ζωή, στο σύνολό του. Παρόλα αυτά, μιλάει για τους συνθέτες, για να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι το ίδιο ένας τραγουδιστής ή ένας ηθοποιός. Αυτός ο θρίαμβος, ο καθημερινός, ας πούμε, των ηθοποιών, με το χειροκρότημα κλπ. Σε εμάς είναι σπάνιος, είναι μετά από δυσανάλογες ώρες δουλειάς ένα χειροκρότημα των 50 δευτερολέπτων και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας.
Και μιας μοναχικής δουλειάς που στο θέατρο δεν ισχύει. Δηλαδή ο συνθέτης κάθεται σε ένα χαρτί, όπως είπες, και γράφει. Ενώ αντίθετα ένας ηθοποιός έχει πρόβες, έχει σκηνοθέτη, έχει κόσμο. Το μοιράζεται αυτό.
Είναι άλλο. Είναι άλλη
λειτουργία. Ενδεχομένως να είναι ο ίδιος πόνος και στους δύο, αλλά είναι άλλη λειτουργία προς αυτόν.
Εγώ εγωιτεύομαι πάρα πολύ από το θέατρο και το σινεμά.
Μα ναι.
Ακριβώς ευτυχώς... γιατί είναι η μόνη περίπτωση που νιώθω τη συναδελφικότητα.
Γιατί μοιράζεστε το έργο. Γράφει κανείς.
Βέβαια, είμαστε όλοι μαζί.
Για ένα κοινό σκοπό. Ακριβώς. Για να ακούσουμε κάτι ακόμα, να ακούσουμε τον Παντελή Θαλασσινό να τραγουδά στίχους του Κώστα Φασουλά από το «Έτσι ξαφνικά» το τηλεοπτικό «Βαθύ ποτάμι, ο έρωτας».
Παιχνίδι κάθε σου κορφή θα φάνταζε μπροστά μου και εσύ δε θα σου μια φωτιά που καίει τα σώθηκα μου. Ποτάμι ο έρωτας βαθύ κι αγριεμένο που μέσα του να βάγισα χωρίς να λογαριάσω το πως θα λύσω τη θύλια που με κρατά δεμένο και πού θα βρω την αντοχή αντίκρι να περάσω. Να ήταν τα ανέλπιστο φιλί που με κερνάς απόψε να ριζώνε και να ανθίζε βαθιά μες στην καρδιά μου. Παιχνίδι κάθε σου κορφή θα φάνταζε μπροστά μου και εσύ δε θα σου μια φωτιά που καίει τα σώθηκα.
Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθώς το ρολόι, το άτιμο δείχνει ότι έχουμε 3 λεπτά μόνο, αγαπητέ μου, τελείωσε πολύ γρήγορα η εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε την Παγώνα που τηλεφώνησε εκεί, που είναι υπέροχος ο καλεσμένος. Μια ακροάτρια από τα Γιάννενα, ραδιοφωνίστρια, είπε φανατική θαυμάστρια του κυρίου Παπαδημητρίου. Είναι υπέροχος. Ο Βασίλης από τους Αγίους Θεοδόρους, στη σελίδα 82 είναι παρόν. Και πάρα πολύ καλός γράφει η Τατιάνα από την Κέρκυρα. Δημήτρη Παπαδημητρίου, εμείς εσένα για όλα σε ευχαριστούμε. Διάβαζα σε μια συνέντευξή σου που έλεγε «Η σύνθεση είναι μια διαδικασία που πληθαίνει και βαθαίνει μες στο χρόνο. Δεν μένουμε έξω από τη δημιουργία επειδή μεγαλώνουμε. Αντίθετα, μαθαίνουμε τον τόπο της έμπνευσης και τον τρόπο που λειτουργούμε καλά και πηγαίνουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι όταν ήμασταν νέοι. Και εγώ εύχομαι, αν και είσαι νέος, σου εύχομαι να γίνεσαι όλο και νεότερος όπως γίνεσαι. Και όλο και πιο γρήγορα και όλο και πιο μεγάλα να είναι τα μουσικά σου έργα».
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι από το στόμα σου ιστορία αυτή. Αλλά νομίζω ότι καλά είναι να γεράσουμε καλά.
Έτσι, έτσι. Και άμα γερνάμε καλά και έχουμε και ωραίες μουσικές να γερνάμε μαζί τους, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
Έτσι.
Δημήτρη Παπαδημητρίου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για απόψε.
Εγώ σε σένα και τους ακροατές σου.
Και οι δυο μαζί, τον κύριο Κώστα Μουρελά για την επιμέλεια και την τεχνική.
Μουρελά.
Και να πω ότι ακούμε μια σύνθεση από ταινία, τον τσαλαπετινό του Wyoming.
Του Ινδαρέ.
Του Ινδαρέ, του Δημήτρη Ινδαρέ. Και όλα αρχίζουν αλλιώς, λέγεται η σύνθεση, και όλα τελειώνουν αλλιώς μετά από αυτή την εκπομπή. Δημήτρη, ξανά ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό βράδυ, διακριτική, εσ' αύριον.